Person X. Uvedení do problematiky. Než začneme, krátká poznámka. Tohle je populárně naučný úvod do tématu, vytvořený s pomocí umělé inteligence. Je to první seznámení, ne přesný technický výklad, ani poslední slovo. Kdo bude chtít detaily a přesné znění, najde je v psaném pamfletu a ve white paperu. A teď k věci. Vzpomeňte si na chvíli, kdy vám někdo ublížil a vy jste věděli, že máte pravdu. Netušili, věděli, měli jste to černé na bílém. Papír, svědky, datum. Soused vám podryl plot, firma vám nezaplatila fakturu, úřad vám zničil půl roku života razítkem, které nikdo nechtěl podepsat. A vy jste si řekli, že to tak nenecháte, že se budete bránit. Sebrali jste odvahu, sepsali, co máte, a vyrazili jste se domáhat spravedlnosti. A pak jste narazili na zeď. Ne na zlou vůli jednoho člověka. Na zeď. Na systém, který vás vyslechl, pokýval hlavou a pak vám řekl něco, co vám zůstalo v hlavě do dneška. Řekl vám, ano, je to křivda, ale nedělejte s tím nic, protože jinak budete mít ještě větší problém. Se mnou. A vy jste to vzdali. Skoro každý to nakonec vzdá. Ne proto, že by neměl pravdu, ale proto, že náklady na to mít pravdu byly najednou vyšší než ta křivda samotná. Spravedlnost se ukázala být luxusní zboží. Něco, co si můžete dovolit, jen když máte dost peněz, dost času, dost nervů a dost právníků. A většina lidí to dohromady nemá. Takže polkne, otočí se a jde dál. A přesně tohle je okamžik, kdy se rodí myšlenka, o které vám tady budu vyprávět. Všimněte si totiž jedné věci na tom příběhu. Stát tu křivku uznal. Neřekl vám, že se mýlíte. Řekl vám, že máte pravdu, ale doporučil vám držet hubu. A kdo s touhle logikou souhlasí, kdo ji přijme jako normální, ten se podle autora myšlenky, kterou tady rozebíráme, stává tak trochu spolupachatelem. Protože svět funguje takhle z velké části jen proto, že jsme si na to zvykli. Že nám připadá normální, že pravidla píšou lidé, kteří nikdy nežijí z jejich následky. Politik, který schválí zákon a do roka je jinde. Úředník, který vydá rozhodnutí a nikdy nepotká člověka, jehož se to rozhodnutí týkalo. Vrstva lidí, jejíž jedinou skutečnou kvalifikací je, že umějí hrát tu hru a být příjemní, že zvládají sebeprezentaci. A přitom kolem nás žije spousta lidí, kteří se umějí postarat o sebe i o svoje okolí líp než lecterý zvolený zástupce. Jen je nikdy nenapadlo se prodávat. Tak takhle vypadá ten problém. A teď přichází nápad. Zkusím vám ho dát celý do jedné věty, ať víte, kam mířím, a pak to budeme rozebírat pomalu. Představte si reputační síť. Síť, ve které si svoji identitu vyrobíte sami, z vlastních klíčů, takže nepatří žádnému úřadu ani firmě. Patří jenom vám. Necháte se do komunity přizvat lidmi, kteří už uvnitř jsou, a postupně si budujete pověst tím, co děláte a co umíte doložit. A když se vám stane křivda, nepůjdete prosit k okénku. Doložíte, co máte, komunita se na to podívá a rozhodne, jestli a jak toho, kdo vám ublížil, zasáhne. Není to nic, na čem byste museli viset celý den online jako na sociální síti. Je to nástroj, po kterém sáhnete, jen když ho potřebujete. Leží vám v kapse a když přijde křivda, vytáhnete ho. To je celé, to je ta myšlenka v jádru. Zní to možná moc hezky, tak vás nenechám odejít s pocitem, že je to jen další utopie. Pojďme rozebrat, na čem to celé stojí a proč by to vlastně mohlo fungovat. Celá ta konstrukce se opírá o pět věcí. Říkejme jim třeba pět pilířů, ať se v tom nestratíme. Projdeme je jeden po druhém a uvidíte, že to není filozofie. Ten první pilíř je dobrovolnost. Nikdo vás do té sítě nenutí. Nemusíte vejít, můžete žít celý život venku. Ale je tu jeden háček a je čestné ho říct rovnou. Když už dovnitř vejdete, nemůžete si pak svoje činy umazat. Nemůžete se dožadovat práva, aby o vás síť nic nevěděla. Jestli v ní budou záznamy o tom, jak jste se zachovali, záleží jen na vás. Na tom, jak jste se zachovali. Dobrovolnost tady neznamená, že si vyberete jen ty hezké části. Znamená, že vstup je svobodný, ale následky jsou skutečné. Druhý pilíř je organizace. Jednotlivec sám systém nikdy nezmění. Proto taky každá moc odjakživa nejvíc hlídá jednu věc. To, jak se lidé spolčují. Komu dovolí se združovat a komu ne. Myšlenka Personixu na to odpovídá tím, že komunita má růst ze zdola. Z toho, koho znáte a komu věříte, ne zhora z toho, koho vám někdo přidělil. A hlavně musí ty komunity dostat do ruky skutečné nástroje, aby si na komunitu jenom nehráli, ale aby reálně něco zmohli. Třetí pilíř je odolnost. Někdy se tomu říká necenzurovatelnost, ale řekněme to česky. Cesta ke změně nesmí záviset na tom, jestli vám ji někdo zhora dovolí. Kdyby ten nástroj šlo prostě vypnout, někdo by ho vypnul. Proto musí být postavený tak, že náklady na jeho umlčení jsou astronomické. Tak vysoké, že to nezvládne ani stát ochotný platit za sledování každého jednotlivého paketu, který po síti proteče. Ne, že to bude těžké zakázat. Ono to musí být prakticky neufinancovatelné. Čtvrtý pilíř je konsenzus. A tady to začíná být zajímavé, protože řešení samo o sobě musí obsahovat způsob, jak se domluvit, a zároveň způsob, jak donutit toho, kdo dohodu poruší. Pozor, není to o tom, že se všichni hezky zhodneme a každý bude spokojený. Žádná dohoda výhra, kde se usmějeme a podáme si ruce. Ten konsenzus vzniká tlakem, konkrétně tlakem na pokrytectví, a hned si vysvětlíme jak. Ne hlasováním, ne podpisem pod nějakou listinou. Tlakem. A pátý pilíř je neskorumpovatelnost. To je druhá obranná linie a tahle míří dovnitř. Třetí pilíř, odolnost, chrání síť zvenčí. Před státem, před mocí, která ji chce umlčet. Jenže síť může taky schnít zevnitř. Někdo podmázne autoritu, někdo si koupí lidi, kteří mají něco posuzovat. A neskorumpovatelnost není jeden chytrý trik, kterým se to vyřeší. Vzniká ze souhry několika principů, které se navzájem posilují a které korupci zaplétají do nákladu tak, že se prostě nevyplatí. Než se pustíme do toho, jak to celé drží pohromadě, musím vám dát do ruky dvě věci. Bez nich by vám totiž pořád mohlo vrtat hlavou jedno. Proč by kdokoliv věřil tomu, co já do té sítě napíšu? Ta první věc je identita. V té síti si svoji identitu vyrobíte sami. Z vlastních klíčů, ne z papíru od úřadu. Nepatří státu ani firmě. Patří jenom vám a můžete jich mít víc. A na téhle identitě vám postupně přibývají tvrzení. Že jste odvedli poctivou práci. Že jste dodrželi slovo. Že jste ten, kdo jste. Tomuhle se říká decentralizovaná identita. Nikdo vám ji nevydal a nikdo vám ji nevezme. Ta druhá věc je, jak se do sítě dostane tvrzení, aby něco vážilo. A tady si musíme rozlišit tři různé lidi, protože každý dělá něco jiného. Když je slijete dohromady, nedává to smysl. Ten první jste vy, vydavatel. Ten, kdo chce něco prohlásit, že jsem něco dodal, že se mnou někdo zacházel nějak. Vy vypouštíte tvrzení do světa. Jenže samotné vaše slovo nestačí. Kdyby stačilo, mohl by každý napsat cokoliv o komkoliv a byli bychom zpátky u sociálních sítí. Takže si ke svému tvrzení přiberete druhého, autoritu. To je někdo důvěryhodný, kdo vaše tvrzení posílí. Buď vám prošetří důkazy a potvrdí, tohle jsem viděl a sedí to. Nebo rovnou vsadí vlastní pověst a ručí za pravdivost svým jménem. Představte si notáře, jehož celé živobytí stojí a padá na tom, pod co se kdy podepsal. Autorita hraje na vaší straně, půjčuje vašemu tvrzení kus své reputace a protože ze své reputace žije, nepůjčí ji jen tak. A teď ten třetí, a toho si s autoritou nespleťte, protože je to úplně jiná role. Ověřovatel, to je ten, kdo vaše tvrzení do sítě skutečně propustí nebo ho odmítne. A tenhle člověk není na vaší straně, není ani na straně té autority, je nestranný a hlavně nevybíráte si ho vy. kdo bude ověřovat zrovna vaše tvrzení, o tom rozhodne síť. Zvláštní funkce ho pro každé jednotlivé tvrzení určí tak, že vydavatel do toho nemá jak sáhnout. A pozor, ať to neberete jako obyčejný los. Není to tak, že byste mohli zkoušet dokola, dokud vám nepadne někdo vstřícný. Koho vám síť na vaše tvrzení přiřekne, s tím tu věc absolvujete. Nevyberete si ho, nekoupíte si ho a nevyhnete se mu. Řídí se pravidly, která má předem veřejně vyvěšená. A když vaše tvrzení odmítne, není konec. Jdete na další pokus, zase s tím, koho vám síť určí, ale dražší. A proč to takhle? Proč vám ověřovatele přiřekne síť a ne vy sami? Přesně proto, aby nikdo nemohl soudit vlastní věc. Kdybyste si ověřovatele vybírali, vzali byste si spřízněného, nebo byste si ho koupili a bylo by po nestrannosti. Tím, že o něm rozhoduje síť, mimo vaši kontrolu, se tahle zadní vrátka zavřou. Tak, máte identitu, která patří vám. Máte autoritu, kterou si přiberete, aby vaše tvrzení posílila svým jménem. A máte ověřovatele, nestranného, kterého vám na vaše tvrzení přiřekne síť, ne vy. Teď se pojďme podívat, jak z těhle věcí vzniká něco, co drží pohromadě samo od sebe. Tohle je to nejhezčí na celé té myšlence. A chci, abyste tomu rozuměli, protože pak vám zapadne všechno ostatní. Celé to stojí na jedné asymetrii, na nerovnováze mezi tím, kolik stojí něco si přečíst a kolik stojí něco napsat. Podívat se na něčí historii v té síti je skoro zadarmo. Levné, rychlé, dostupné každému. Ale napsat nový záznam, něco o někom tvrdit, to vás něco stojí. A to prokazatelně. Zkuste se na to podívat takhle. Reputační systém má cenu přesně podle toho, kolik stojí dostat do něj lež. Když je psaní zadarmo, jak to známe ze sociálních sítí, zaplaví ho šum a nesmysly. A každý si tam může napsat cokoliv o komkoliv. Když je psaní drahé a ověřitelné, přežije v něm jenom to, co je přiměřeně přesné. A pozor, ne proto, že by lidé byli najednou poctiví. Lidi se nezmění, ale proto, že nepoctivost z toho trhu vytlačí cena. Lhát se prostě přestane vyplácet. A teď pozor na jednu věc, ať si to neuložíte špatně do hlavy. Není to tak, že zaznamenat křivdu je levné. To by byl nebezpečný omyl. Levné je čtení. Zápis vás stojí ověřitelné úsilí. A právě to úsilí je pojistka proti pomluvám. Čím hůř svoje tvrzení doložíte, tím dráž vás ten zápis vyjde. To je to, co celou síť drží čistou. Ten zápis vás totiž stojí ve třech rovinách. Stojí vás čas, protože si musíte počkat, než vaše tvrzení někdo ověří. Stojí vás energii, protože musíte sestavit a podepsat pořádný dokument. A stojí vás peníze, protože ti, kdo ověřují, si za to účtují. A tyhle tři věci jdou mezi sebou částečně směňovat. Můžete zaplatit víc a ušetřit čas. Můžete obětovat víc energie a ušetřit peníze. Ale jednu věc si koupit nemůžete. A to je reputace. Tu si nekoupíte za žádný peníze. Tu musíte nazbírat chováním, v čase, krok za krokem. A právě tahle jedna věc, že se reputace nedá koupit ani obejít, dělá celou síť odolnou vůči záplavě falešných identit. Vyrobit si 1000 nových identit umí každý, ale dát každé z nich skutečnou historii a skutečnou pověst, to se nedá sfalšovat hromadně. A tady musím jednu věc rychle doplnit, ať to nevyzní špatně. Když říkám, že zápis něco stojí, neznamená to, že ty peníze pouštíte oknem. Ono se vám totiž z velké části vrací. Vzpomeňte si, že ověřovatel není nějaká cizí instituce. Je to zase někdo z komunity a klidně i vy sami. Když ověřujete tvrzení druhých, dostáváte za to zaplaceno. A tady je ta pointa. V delším běhu se to poctivému a umírněnému člověku skoro vyrovná. To, co zaplatíte za svoje vlastní záznamy, se vám vrací zpátky jako odměny za to, že sami ověřujete ostatní. vaše pravdivé, užitečné tvrzení se tak blíží vratné záloze. Zaplatíte, ale ono se vám to vrátí. Zůstane z toho jen malý díl na provoz sítě. Za to lež nebo prázdný, radikální záznam se nevrací nikdy. Ten je čistá ztráta. A z toho plyne jednoduché pravidlo. Netratíte, když jdete s komunitou. Tratíte jenom, když jdete proti ní. Takže pro poctivého člověka, který se domáhá skutečné křivdy, se náklad na spravedlnost smrskne skoro k nule. Draho zaplatí jenom ten, kdo lže nebo přehání. Pojďme ještě o kousek hloubějc, protože tady je ta druhá geniální věc. Kdo vaše tvrzení vlastně posoudí? Kdo bude ten ověřovatel? No a ono se to nedá dopředu uhodnout. Nedá se to koupit. Ani vy, ani případný útočník předem nevíte, čí ochota bude vůbec potřeba. A teď to nejlepší. Když vám jeden ověřovatel vaše tvrzení odmítne, neznamená to konec. Znamená to jen, že to zkusíte znova, ale dráž. Pošle vás to na další pokus k dalšímu ověřovateli, kterého vám zase určí síť. A tady vzniká to, čemu se dá říkat drahý radikalismus. Čím divočejší věc chcete prosadit, tím víc vás to bude stát. Skládá se to ze tří nákladů, které se sčítají, a řeknu vám je, protože jsou hezky názorné. První je počet pokusů. Věrohodné tvrzení vezme první nebo druhý ověřovatel a je to. Problematické tvrzení potřebuje kolo za kolem a každé další kolo stojí. Druhý náklad je, že ten dokument bobtná. Každé kolo k němu přilepí další metadata. Takže tvrzení, které prošlo 20 koli, je 20krát objemnější než to, co prošlo na poprvé. A třetí náklad je riziková přirážka. Ověřovatel, který je ochotný podepsat se pod něco sporného, si za to účtuje víc. Za věrohodné tvrzení základní sazbu. Za kontroverzní třeba trojnásobek. Za radikální desetinásobek a klidně víc. A tahle položka neroste pomalu. Tahle vystřelí nahoru. A teď ta nejdůležitější věta v celé téhle pasáži. Abyste si mě nevyložili špatně. Tohle není cenzura. Žádné tvrzení v té síti není zakázané. Systém nehodnotí, co je pravda. On oceňuje riziko. I to nejradikálnější tvrzení může vyjít a může být zveřejněno. Jenom za cenu, která odráží, jak věrohodného ta síť dohromady shledává. Pravdivou věc o tom, jak vám soused podryl plot, prosadíte skoro zadarmo. Nehoráznou lež o tom, že někdo, kdo vám prostě nesedí, je vrah, můžete taky zkusit prosadit. Ale zaplatíte za ní tolik, že vás to přejde. Není to zákaz, je to cena. S tím souvisí postava, kterou je dobré si představit, protože ji budete potřebovat. Tu autoritu si představte jako notáře. Notáře, jehož celé živobytí stojí a padá s jeho minulostí. Když se podepíše pod nějaké tvrzení, sadí na něj kus vlastní pověsti. A teď ta čísla, protože na nich je toto krásné. Budovat reputaci je pomalé. Řekněme 2% nahoru za jednu poctivou práci. Krok, krůček, krůček. Ale ztratit reputaci, to je katastrofa. Klidně 70% dolů za jednu jedinou nepravdu. Představte si takového notáře, který si za roky vybudoval pověst na 85%. Přijde za ním někdo a nabídne mu úplatek, ať podepíše něco, co není pravda. Když zůstane poctivý, vyšplhá časem na 87, přijdou další klienti. Když vezme úplatek a podepíše lež, spadne na 15. 12 let budované pověsti pryč za jediné odpoledne. A my netvrdíme, že ten notář je mravně ctnostný člověk. To vůbec ne. Tvrdíme, že korupce je naceněná tak vysoko, že se mu prostě nevejde do vlastních počtů. Jedna falešná práce ho stojí víc než 1000 poctivých dohromady. Abych byl přesný v té matematice. Aby se mu úplatek vyplatil, musel by ten úplatek převážit nad tím, co riskuje. A on riskuje obojí. Šanci, že ho chytnou, i to, o kolik pověsti přijde, když ho chytnou. A navrch celou hodnotu toho, co dosud nazbíral. A protože reputace může růst pořád dál, kdežto rozumný úplatek má svůj strop, dřív nebo později se korumpovat, prostě přestane vyplácet komukoliv. Tady vidíte tu neskorumpovatelnost v akci. Není to apel na svědomí, je to účetnictví. Dobře, máme síť, máme reputaci, máme ověřovatele. Ale co s tím, když se stane ta původní křivda? Jak vypadá spravedlnost bez soudce, bez soudu, bez centrální autority, která by řekla, vinen, nevinen? A tady musíme být upřímní o jedné nepříjemné věci, kterou v sobě nosíme všichni. Lidé potřebují cítit zadostiučinění, potřebují vidět, že tomu, kdo ublížil, se to nevyplatilo. Je to skoro temná potřeba, ale je reálná a kdo ji popírá, staví na písku. Když se podíváte do historie, kolikrát vlastně nešlo o to, jestli byl proces dokonale čistý. Šlo o to, že společnost potřebovala vidět někoho potrestaného. Ten signál pro zbytek společnosti, že křivda neprošla, bývá důležitější než pohled samotné oběti. Personix tuhle temnou potřebu nepopírá. On ji bere a obrací ji v něco užitečného. Co je vlastně trest? Je to forma ponížení toho, kdo ublížil, ztrátou jeho výsad. Aby oběť i okolí caktili, že škodit se nevyplácí. Má to dvě podmínky. Škodlivé chování se nesmí vyplatit a zároveň ti, komu bylo ublíženo, musí dostat ten pocit zadosti učinění. Jenže jak potrestat někoho bez soudu a bez četníků? Takhle. Já nemůžu sáhnout na cizí majetek, to nejde a ani nechci, ale můžu veřejně prohlásit, že svůj vlastní majetek a svoje tržavy zpřístupním jen za určitých podmínek, že kdo se zachoval určitým způsobem, ten ke mně nesmí, neobchoduji s ním, nepustím ho dál. A je to veřejné, schválně veřejné, aby ostatní viděli, jak se k tomu stavím, a mohli si o mně udělat obrázek. A tady přichází ta kouzelná samoregulace přes cenu, kterou musíte slyšet, protože je to jádro celé spravedlnosti bez soudce. Představte si, že začnu vyhlašovat drsné tresty za úplné maličkosti. Že kdokoliv, kdo se na mě jen křivě podívá, je pro mě navždy zločinec. Co se stane? Okolí mě začne brát jako nepřiměřeného blázna. Obchodovat se mnou bude riskantní, protože kdo ví, kdy se naštvu i na ně. Moje náklady na to vůbec s někým něco dojednat, vyletí nahoru. A lidi se mi začnou vyhýbat, nebo se mnou budou obchodovat jenom za horších podmínek. Extremismus se nacení sám, ale pozor, funguje to i obráceně. Když budu naopak přehnaně schovývavý, když budu tolerovat, že mě lidi podvádějí a budu nad tím mávat rukou. Taky si nepomůžu. Okolí mě začne vnímat jako riziko, jako někoho, kdo bude schovývavý i k těm, kdo ublíží jim. A tak mi to dají sežrat z druhé strany. Mezi těmihle dvěma okraji, mezi šílenou tvrdostí a bezbřehou měkostí, je nějaký rozumný střed a cena vás k němu sama tlačí. A přesně proto autor říká, že spravedlnost přestává být luxusným zbožím. Ne, že by zaznamenat křivdu nic nestálo, to ne. Stojí to ověřitelné úsilí, právě aby záznam něco znamenal, ale je to dostupné, ten záznam je trvalý a důsledky jsou skutečné. A to je ten rozdíl proti dnešku, kdy se domáhat práva stojí víc, než ta křivda sama. Je tu ještě jedna jemnost, kterou ta síť umí a soudy ne. Ona nerozlišuje mezi tím, jestli jste porušili zákon, nebo jestli jste porušili svoje vlastní slovo. Obojí je pro ně stejně čitelný signál. Když někde vyhlásím nějaké pravidlo a pak se od něj sám odchýlím, ten rozdíl se ukáže a něco mě stojí. Pokrytectví je v téhle síti drahé a to je něco, co dnešní svět skoro neumí postihnout, protože pokrytectví není trestný čin. Tady je to měřitelná zátěž. A ještě jedna věc, na kterou jsme zvyklí ze soudních síní, tady neplatí. U soudu je vina jedna nebo nula. Buď vinen, nebo nevinen. V téhle síti to tak binární není. Tady jde o hromadění signálů. Jedno jediné neprokázané obvinění z krádeže nevyvolá odsudek toho obviněného. Spíš vyvolá ostražitost vůči tomu, kdo obvinuje. Aha, někdo tady na někoho ukazuje prstem, podíváme se, co je zač ten, co ukazuje. Teprve když přijde víc nezávislých ukazatelů z různých zdrojů, které spolu nejsou domluvené, teprve to má váhu. Rozhoduje, jestli jsou ti svědci na sobě nezávislí, jestli ten vzorec sedí, jestli to časově odpovídá. A když někdo opakovaně bez důvodu na někoho ukazuje, vyhodnotí se to jako pomluva a zaplatí to jeho vlastní reputace. Lhář si neuškodí oběti. Uškodí sám sobě. A pak je tu odčinění, což je krásná lidská věc. Když ten, kdo ublížil, udělá sám od sebe krok k nápravě ještě dřív, než se cokoliv prokáže, otevírá si tím cestu k mírnějšímu zacházení. Trest naplno dopadne až na toho, kdo neudělá nic a jen doufá, že mu to projde. Trochu jako když se v dnešním systému někdo spoléhá, že vinu zamete pod koberec nebo ji rovnou koupí. Tady ne, tady se vyplatí udělat ten krok. A teď něco, co je hrozně důležité, abyste viděli, že to není o tom hrát si na šerifa. Ten trest nemusíte vykonávat vy osobně. Vůbec ne. Můžete to delegovat. Úplně stejně, jako si platíte pojištění. Zaplatíte autoritu, která se na vymocování specializuje a která to dělá podle předem daných pravidel. Něco jako dnešní vyšetřovatelé, pořádkové služby a soudy v jednom, ale na trhu, ne v monopolu. A když taková autorita vynucuje nepřiměřeně, nebo naopak nevynucuje vůbec, utrpí její pověst. A protože i ona žije ze své pověsti, nemůže si to dovolit. Tohle delegování je vlastně obecný princip celé sítě. Cokoliv můžete předat někomu specializovanému a kdykoliv si to zase vzít zpátky. To vám umožní využít odborníky, aniž byste ztratili konečnou kontrolu nad svojí věcí. A jako bonus, to, co dneska umějí jen banky a velcí hráči, totiž dopředu si vyhodnotit, s kým mají tu čest a jak je riskantní, by se najednou zpřístupnilo úplně každému. Někdo by vám za pár korun připravil čitelný souhrn o protistraně podle toho, co vás zajímá. Dobře. Tohle všechno zní hezky v teorii. Ale jak se k tomu pro Boha dostaneme z toho, co máme teď? Tady musím zdůraznit jedno slovo, které je v celém Personixu naprosto klíčové. To slovo je evoluce. Ne revoluce. Evoluce. Žádné svržení, žádné barikády, žádná noc dlouhých nožů. Náhlá změna totiž vždycky budí odpor a rozbíjí vazby, kterých se lidé drží, protože je znají. Lidé instinktivně chrání to, co mají, i když to není dokonalé. Takže ten přechod musí být pozvolný a hlavně takový, aby ho ten starý systém nešel jedním tlačítkem vypnout. Protože kdyby šel, byl by vypnutý hned. Nejlepší obraz proto je most. Představte si řeku a na ní starý přívoz, kterým se odjakživa lidem se vážejí. A vy vedle toho přívozu postavíte most. Ten přívoz nikomu nezakazujete. Ať si jezdí dál, jak dlouho chce. Ale lidé časem sami od sebe přejdou na ten most, protože je to pohodlnější, rychlejší a vyplatí se jim to. Nikdo je nenutí, oni přejdou, protože chtějí. A přesně takhle si představte celý přechod k Personixu. Stavíte novou vrstvu nad ten starý systém. Vrstva, která ho postupně mění ve svoji menší a menší část. Na začátku ta nová vrstva skoro splývá se starým světem, ale jak běží čas, lidi se přesouvají. Firmy to takhle dělají běžně, postaví si paralelní systém a pomalu na ní přesunou zákazníky. Jediné, na co se musí dávat extrémní pozor, je nevyvolat tu násilnou revoluci, protože ta by všechno zničila. A proč zrovna peníze? Proč to celé táhnout přes peníze? Protože stát je v jádru tok peněz. Přes peníze platí svůj donucovací aparát, ten poslední článek, který fyzicky vynucuje pravidla. Bez peněz není monopol na násilí. Když peníze začnou váznout, stát ustupuje, protože nemá čím platit ty, kdo ho drží při životě. A peníze mají jednu výjimečnou vlastnost. Tlak na ně se dá vyvinout dobrovolně, pokojně a transparentně. Nemusíte nikoho ohrožovat, nemusíte nic vyhazovat do vzduchu. To byl terorismus a od toho se Personix tvrdě distancuje. Stačí, že peníze začnou téct jinudy. A na tohle má Personix 4 nástroje, které se navzájem podpírají. Žádný z nich sám o sobě nestačí, ale dohromady drží jako stěna. Vezmeme je po pořadě. Ten první je úplně jednoduchý daňový systém, a slouží jako vstupní lákadlo. Jedna jediná sazba ze všech příjmů. Žádné výjimky, žádné daňové prázdniny, žádné firemní odpočty, žádné pobídky pro kamarády. Jedna věta místo tisíců stránek zákonů, kterým stejně nikdo nerozumí. A protože každá platba je ověřitelně spojená s tou identitou, která ji zaplatila, je kontrola triviální. A teď ten fígl. Ta sazba se nastaví o kousek výhodněji, než kolik platíte ve starém systému. Takže máte důvod vejít. A co víc, ta zátěž rok od roku klesá, takže ten nový systém je čím dál lákavější a lidi do něj přecházejí čím dál rychleji. Druhý nástroj je možná to nejvtipnější na celém Personexu. Jmenuje se elektronický registr výdajů, ale podstatu pochopíte hned. Vzpomínáte na elektronickou evidenci tržeb, na to ETčko, co tu bylo pár let? Stát tehdy sledoval každou tržbu každého živnostníka, protože vycházel z předpokladu, že ho každý z nás okrádá. No a tohle je přesně ono, ale obrácené vzhůru nohama. Teď nesledujeme my živnostníka, teď sledujeme my každý jednotlivý výdej státu. Stát nedostane ani korunu na žádnou platbu, dokud ta platba neprojde tímhle sítem. U každého výdaje musí být napsáno, komu jde, proč jde a na co. A výsledkem jsou surová veřejná data, do kterých se může kdokoliv podívat a zanalizovat si je. To, co kontrolní úřady nezvládly za léta práce, je najednou na jedno kliknutí. A nemusíte kvůli tomu ani přecházet na ten nový daňový systém. Stačí, že u každé sledované platby složíte malou vratnou zástavu, řekněme pár eur. A když je všechno v pořádku, dostanete ji zpátky. Slouží to jen jako filtr proti spamu, aby někdo systém nezahltil milionem nesmyslných záznamů. A ten záznam může zadat kdokoliv. Vnuk za svého nemohoucího dědu, soused, kterému obec roky neopravuje rozbitý chodník, podnikatel, kterému stát nezaplatil fakturu, úředník, který prostě jen exportuje data. A víte, co se stane s politickými stranami? Ty se promění. Z příjemců peněz z našich daní se stanou poskytovatelé analýz. Místo, aby žili z příspěvků, budou svým příznivcům nabízet přehledy, čí výdaje jsou v pořádku a čí ne. A odfláknuté nebo nesmyslné výdaje státu se automaticky stanou prvními kandidáty na škrt. Krásná pointa je v tom, že ETčko nám kdysi říkalo, předpokládáme, že nás každý z vás podvádí. Tohle je ta samá logika, jenom otočená. Teď se stát prokazuje občanům. A jak říká autor, pokud temná strana neváhala takhle sledovat nás, proč bychom my měli váhat sledovat ji? Třetí nástroj dává tomu všemu zuby. Je to možnost, abyste si o části svých daní rozhodli sami. V prvním kole stát dostane peníze tak jako tak, ale ve druhém kole už ne. Ve druhém kole rozhoduje ta analýza z prvního kola. Malé procento ze svých daní si nasměrujete sami tam, kam chcete. Pokud vaše identita splní pár podmínek. Třeba, že jste skutečný občan a dospělý. A tohle procento rok od roku roste. Možná z 5% dneska na desítky procent za 10 let. A teď si uvědomte, co to znamená. Politický boj se přesouvá. Už to není jen o tom hodit jednou za 4 roky lísteček do urny a pak 4 roky koukat, co s tím udělali. Najednou rozhodujete každý rok, konkrétními korunami, kam vaše peníze potečou. A pozor, vy před daněmi neutíkáte. Vy je platíte v plné výši, jenom si je směrujete sami. A čtvrtý nástroj je ta páka, která to všechno spojí dohromady a teprve díky ní se z toho stává reálná síla. Je to vyjednávací platforma se státem. Funguje to tak, že stát dostává peníze takřka na poslední chvíli. Jen tehdy, když splní podmínky průhlednosti, když ten výdaj správně spáruje a doloží. A v té síti se tvoří jakási čekací listina lidí, kteří jsou ochotní se zapojit. A jakmile ta skupina naroste do ekonomicky významné velikosti, tak velké, že už by mohla ohrozit i růst celého hospodářství, tehdy se to aktivuje. Tehdy se z občanské neposlušnosti stává věrohodná hrozba, nejen gesto pár nadšenců. A stát ustoupí. Nejdřív tam, kde má jednoduchou obhajobu, a kde se nedají hledat úspory. Ty problematické platby, ty propojené s korupcí, ty si bude držet nejdéle. Ale ten rostoucí tlak ho nakonec donutí ustoupit ze všech pozic. A s tím souvisí jedna nádherná věc. Občanství bez občanky. Jakmile máte vlastní identitu, za kterou si ručíte sami, ztrácí ten státní průkaz svůj monopol. Nepotřebujete papír od úřadu, abyste dokázali, kdo jste. Máte celou řadu svých identit a některé z nich nesou ověřitelná, trvalá tvrzení. Že jste Čech, že bydlíte v téhle obci, že jste vystudovali tuhle školu. A to ověřování převezmou tržní autority. Notáři, místní komunity, zaměstnavatelé, kteří svoji pověstí ručí za to, že ta identita patří vám. A ty údaje se přes síť ověřují po druhé, po třetí, po čtvrté. A z toho plyne jedna obrovská věc. O tom, kdo do komunity patří, už nerozhoduje úředník u stolu. Rozhoduje sama komunita přes ty reputační signály. A teď čekám námitku, protože je to ta nejchytřejší námitka, kterou na tohle můžete mít a zaslouží si poctivou odpověď. Ta námitka zní, vy tady nahrazujete trh nějakými reputačními body. Vy zavádíte další systém, kde se místo cen počítají nějaké známky zachování. A přesně na tomhle ztroskotaly všechny plánované ekonomiky. Bez trhu a bez cen se nedá nic spočítat. Je to slepá ulička. Je to jenom další utopie chytrých hlav, co si myslí, že přechytračí realitu. Tak, tahle námitka je vážná a rovnou vám řeknu, že je mylná. Ale ne proto, že by ti staří ekonomové, kteří před plánováním varovali, neměli pravdu. Oni ji měli. Je mylná proto, že Personix nedělá to, co oni kritizovali. Poslouchejte, pozorně, protože tohle je důležité. Personix neruší trh. Neruší ceny. Nechává ceny dělat přesně to, co umějí. To, co dělá, je, že rozšiřuje tržní počítání do oblasti, kde dneska žádné měření vůbec není. Ten klasický argument proti plánování říká, že bez cen nevíte, kolik čeho vyrobit a co je vzácné a co ne, protože ceny jsou ten signál, který nese rozptýlené vědění milionů lidí. A to platí dál, na to Personix nesahá. Personix jenom vedle té ceny přidává druhý signál. Signál o tom, jak rizikový je ten člověk, se kterým chcete obchodovat. Jak je spolehlivý. Cena vám řekne, kolik ta věc stojí, ale neřekne vám, jestli vám je ten druhý vůbec dodá, nebo jestli vás napálí. A tenhle druhý signál tady chyběl, nebo existoval jen v podobách, které tu kritiku jenom potvrzovaly. Protože ono se to riziko měří i dneska, ale jak? Stát to dělá přes svoje rejstříky, jenže ty jsou pomalé a dají se cenzurovat. Banky mají svoje skóre, jenže to je zavřený monopol, do kterého nevidíte. Platformy jako různá tržiště nebo přepravci mají hvězdičky a hodnocení, jenže ty si neodnesete s sebou, když odejdete jinam. Sousedské doporučení funguje, ale neuškáluje se za hranice vesnice. A všechny tyhle způsoby trpí stejnou nemocí. Jeden ví víc než ten druhý. Ekonomové tomu říkají trh z citrony podle ojetých aut. Když kupující nepozná dobré auto od šmejdu, začne pro jistotu nabízet průměrnou cenu. Jenže za průměrnou cenu poctivý prodejce dobrého auta prodávat nechce, tak odejde. A na trhu zůstanou jenom ty šmejdy. Tahle nemoc ničí důvěru všude kolem nás. A Personix proti tomu staví druhý signál, který je veřejně ověřitelný, drahý na sfalšování a levný na ověření. Takže když to shrnu, my tu ekonomickou kalkulaci neodstraňujeme, my jenom bereme monopol na tu infrastrukturu, která umožňuje počítat riziko protistrany. Reputační síť dělá tržní mechanismus úplnějším, neokrajovějším. A je tu jedna mez, kterou musím poctivě přiznat, protože bez ní bych vám lhal. Reputace nenahrazuje ceny, nenahrazuje cenu práce, cenu materiálu, cenu kapitálu. Ten starý argument o cenách platí dál a Personix s ním nepolemizuje. Reputace je jenom doplněk, signál pro jeden jediný rozměr, který cena sama nikdy nedala. A to je spolehlivost toho druhého. A jen tak na okraj, ono to není ani sci-fi. Reputační sítě fungovaly v historii. Středověcí obchodníci, kteří obchodovali na dálku přes celé Středomoří, bez jediného společného soudu, drželi celý ten systém pohromadě jenom díky ověřitelné pověsti. A fungovalo to po generace. A tady musím přibrzdit a říct něco, co se možná nečeká, ale je to v Personixu od začátku a je to to, co mě na něm získalo. Tohle není spasitel, je to nástroj. A jako každý nástroj může selhat, dá se použít špatně a sám od sebe nic nevyřeší. Autor té myšlenky to říká bez obalu. Nejspíš neexistuje žádná cesta, na které ten dnešní bordel uklidí někdo jiný za vás. Žádný hrdina nepřijede na bílém koni, žádné jedno tlačítko, žádný jeden vůdce, žádná jedna apka to nespraví. Personix nabízí způsob, jak se z té pasti dostat, ale tu práci budou muset udělat lidé. Vy, my. A je v tom ještě jedna pokora, které si cením. Pokora ohledně budoucnosti. Autor je hodně jistý v tom, jak svět funguje dneska, jak fungují peníze, jak funguje moc, jak fungují lidi. To má naškálované a obhájené. Ale je velmi opatrný v tom, co bude. Netvrdí, že tahle konkrétní cesta je ta jediná správná nebo nejlepší. Tvrdí jen, že se zdá ucelená a že má jednu obrovskou výhodu. Dá se z ní couvnout. A to je možná to nejdůležitější, co si z dnešního povídání máte odnést. Ta reverzibilita. Každý krok jde vzít zpátky. Protože ten nový systém se na začátku jen překrývá se starým a mění jenom pobídky. Jenom to, co se komu vyplatí. Postupně se ten starý zmenšuje, ale nezmizí ze dne na den. A teoreticky nemusí zmizet nikdy. A kdyby se kdekoliv objevila chyba v návrhu, není to konec světa. Není to katastrofa, ze které není návratu. Je to jenom oprava. Vrátíte se o krok, opravíte to a jdete dál. Žádné spálené mosty. A přesně tohle dělá revoluce tak nebezpečnými. U revoluce není cesta zpět. Když to praskne, praskne to celé a lidi umírají. Tady ne. Tady, když okrajový případ vyžaduje, aby stát ještě zaskočil a něco podržel, tak prostě zaskočí. Některé věci totiž tržní náhradu mít nemusí, třeba obrana země. A i kdyby bylo někdy potřeba v krizi předat mimořádné pravomoci, jako kdysi staří Římané jmenovali na pár měsíců diktátora, i tahle možnost může zůstat. Jen s tím rozdílem, že odpovědnost leží na celé té decentralizované společnosti, ne na jednom vůdci. A ty předané pravomoci se dají vzít zpátky mnohem snáz, jakmile nebezpečí pomine. Tak, to je Personix v kostce. Aspoň ten první pohled, ta první vrstva. Pojďme to stáhnout do toho, co si máte zapamatovat, kdybyste zapomněli všechno ostatní. Žijeme v systému, kde lidé, kteří píšou pravidla, nikdy nežijí z jejich následky. Kde vám stát klidně přizná, že máte pravdu a stejně vám doporučí mlčet. Kde spravedlnost je luxusní zboží pro ty, co na ně mají. A Personix je pokus tohle obrátit. Postavit vedle starého světa novou vrstvu, ve které máte vlastní identitu, kterou vám nikdo nevezme. Kde si budujete pověst tím, co děláte. Kde se lhaní nevyplácí, ne kvůli morálce, ale kvůli ceně. Kde se křivda dá doložit tak, že to něco znamená, i když ten záznam stojí poctivé úsilí. A kde se k celé té změně dojde pomalu, dobrovolně a tak, že se z každého kroku dá vrátit. A teď to nejdůležitější, kvůli čemu jsem vlastně celé tohle povídání připravil. Já vás nežádám, abyste tomu věřili. Vůbec ne. Víra je to poslední, co tahle myšlenka potřebuje. Žádám vás o něco jiného. Aby vám to leželo v hlavě. Abyste o tom přemýšleli. A hlavně, abyste to zkusili rozbít. Najít tu díru. To místo, kde to nedává smysl. Tu trhlinu v návrhu, kterou jsem vám tady možná zatajil, nebo o které sám nevím. Protože přesně tohle ta myšlenka potřebuje nejvíc. Ne obdivovatele. Potřebuje lidi, kteří se do ní pustí a poctivě se jí pokusí vyvrátit. Když to ustojí, je silnější. Když ne, opraví se nebo se zahodí. Tak to má být. Takže si vezměte tu úplně poslední otázku a nechte si ji v hlavě, až vypnete tohle audio. Vzpomeňte si na tu poslední křivdu, kterou jste radši spolkli. tu, u které jste věděli, že máte pravdu, a stejně jste s ní nic nezmohli. Kolik by vás stálo se jí domoci? A kdyby tady byla cesta ven, ta vrstva vedle starého světa, kde by zastání mě stálo víc, než ta křivda sama. Co byste s ní udělali vy? Co byste přidali? Co byste opravili? Kde byste začali? Protože jestli tahle myšlenka má někdy ožít, tak ne tím, že jí někdo zatleská, ale tím, že se do ní pustí lidi jako vy. Tak je řada na vás. A jestli vás tohle aspoň trochu chytlo, jestli máte chuť tu myšlenku sledovat dál, práce s ní a vidět, kam se posune, odebírejte. Ať vám neuteče, co přijde příště. A úplně na závěr. Tohle bylo jen první seznámení. Pohled zhora. Skoro každou věc, o které jsem mluvil, rozebírá pamflet a white paper mnohem hlouběji. A spousta dalších se sem vůbec nevešla. Tak jestli vás to chytlo, tady je ochutnávka toho, co tam na vás čeká. Začnu tím, jak to funguje pod kapotou. Dozvíte se, jak přesně matematika zařídí, že si nemůžete vybrat ani předem uhodnout, kdo bude soudit vaše tvrzení, a to úplně bez centrálního serveru a bez blockchainu. Kterými čtyřmi branami vaše tvrzení projde, než ho někdo propustí nebo prodraží. Najdete tam nejchytřejší trik celé sítě, jak ji přinutit k poctivosti pomocí hlídačů, kteří vůbec nemusí být skuteční. Jaká konkrétní technologie stojí za tím, že síť nejde vypnout, ať by na to stát vynaložil cokoliv. A jak se vůbec dá zaručit, že digitální záznam odpovídá tomu, co se stalo doopravdy, což je problém, se kterým se pere celý svět kryptoměn. Pak je tu odolnost a soukromí. Jak se síť brání tisícům falešných identit a proč si ani boháč nekoupí celou komunitu. Jak je to doopravdy s vaším soukromím, jestli si můžete vzít nové jméno a začít od nuly, a co se dá a nedá schovat. Jak vás víc oddělených identit může ochránit, pokud žijete tam, kde je pravda nebezpečná. A že síť má vestavěný knoflík mezi svobodou a kontrolou, kterým ale neotáčíte vy sami, nýbrž vaše komunita. Pak věci kolem spravedlnosti, které jdou dál. Jak z tisíců osobních pravidel vznikne společenská smlouva, kterou nikdo nenapsal ani nepodepsal. Kdo se může zastat za vás, když se sami nemůžete bránit? Podle jakých přesných kritérií síť pozná věrohodné obvinění od náhody nebo od pomluvy? A jak by se vliv založený na funkci a konexích proměnil ve vliv založený na tom, co člověk prokazatelně umí? A pak ty nejostřejší věci, u kterých autoři neuhýbají. Proč vás pár procent inflace, kterých si skoro nevšimnete, tiše okrádá a připoutává ke státu? A proč mluví o pádu největší pyramidové hry v dějinách průběžného důchodového systému jako o hodinách, které tikají vedle celého projektu? A nakonec to, čeho si na celé věci cením nejvíc. Autoři sami vybíchnou slabiny svého návrhu. Problém studeného startu, riziko, že náklady vyloučí zrovna ty nejchudší se stížnostmi, i otevřenou otázku, co se stane, až lži začnou psát stroje místo lidí. Najdete tam i tvrdou matematiku, která z těch principů dělá čísla a přesné vzorce, nejenom příběh. A dozvíte se, jaký je jejich příští krok, kterým chtějí celou myšlenku vyzkoušet nebo prýdně pohřbít. To všechno a ještě mnohem víc najdete v pamfletu a ve white paperu Personics.